Розділ 8. Після усіх тих подій життя в блоці знов повернулося до звичайного ритму. Принаймні, на деякий час. У нижньому окружному центрі завзято готувалися до судового розгляду у справі Джона Кофі, тоді як шериф округу Трапінгус Гомер Крібас, вправно жонглюючи почуттями своїх виборців, тишком-нишком роздмухував ідею, що невеличка група свідомих громадян може посприяти тріумфу правосуддя через здійснення акту самосуду. Проте жодна з тих справ безпосередньо нас не стосувалася, а в блоці де ніхто особливо і не цікавився подіями, що відбувалися поза межами в'язниці. Буття на зеленій милі у певному сенсі нагадувало життя у звукоізольованій кімнаті. Час від часу ви наче й чули якісь віддалені грюкання, що, ймовірно, були блідими відлуннями вибухів у зовнішньому світі, та й по тому. Із Джоном Кофі можновладці не поспішали. Однак звичайнісінька бюрократична неквапливість для недосвідчених громадян підносилася як прагнення бути достобіса впевненими у його винуватості. Декілька разів Персі заходився був задирати Делакруа, але вже під час другої такої каверзи я відтягнув його у бік, наказавши зайти пізніше до мого кабінету. То була далеко не перша моя з ним розмова з приводу його поведінки, і навіть зблизька не остання. Але саме вона остаточно укріпила мене в думці, наскільки ж гнилуватим виявився фрукт на ім'я Персі Ветмор. Той покидьок мав серце розбещеного і бездушного хлопчиська, який відвідує зоопарк не для того, аби поспостерігати за поведінкою тварин у неволі, а з єдиною хворою метою – жбурнути у них каміння і сповна насолодитися завданим болем, будучи при цьому впевненим у своїй безкарності завдяки надійній перепоні – клітці. «Відтепер ти триматимешся від нього подалі, витяв?» – промовив я до Ветмора, ледь стримуючи гнів. Повторюю востаннє, тож затям добре, аж допоки я не дам тобі конкретний наказ, просто тримайся від Делакруа якнайдалі. Персі показово неквапно зачесав назад своє волосся і так само повагом пригладив його своїми м'якенькими дівчачими долоньками. Дуже вже він полюбляв те діло, немов від отих постійних доторків отримував відому лише йому одному насолоду. «Я не зробив йому нічого такого», – зрештою озвався він. «Лишень тільки поцікавився, як він почувається, знаючи, що спалив живцем двох діточок, ото й усе». Персі подарував мені погляд своїх широко розплющених, осоружно-цнотливих очисьок. «Слухай сюди, або ти даси йому кінець кінцем спокій, або я змушений буду подати на тебе рапорт». Цілком усвідомлюючи, що голою сракою того зухвалого їжака не налякати, я мав бодай спробувати. Персі розсміявся мені в обличчя. «Подавай рапорт, який лишень тобі заманеться. У цьому випадку я докладу дещицю зусиль і напишу власний звіт, як вже, до речі, попереджав тебе, коли цього жабника тільки-тільки до нас перевели. Тоді й подивимося, якому з двох папірців повірять більше». Я трохи подався вперед, склавши руки на своєму робочому столі, і заговорив з ним тоном, який, як я сподівався, звучав, наче добра порада приятелеві. «Ось і Брутусу Гавеллу ти не дуже подобаєшся, почав я здалеку. А коли хтось не впадає брутальникові до смаку, він, як відомо, складає свій власний рапорт. На жаль, він не є прихильником постійного струшування ручкою, а звичка лиськати олівця, якої він досі не позбудеться, аж ніяк не покращує його каліграфічний хист. Отож, напевне, що він відрапортує кулаками. Якщо ти, звісно, розумієш, що я маю на увазі». Недоліком багатьох перових авторучок було і залишається постійне пересихання чорнила у випадку нечастого використання. Одним з поширених способів відновлення їх працездатного стану вважається енергійне струшування. Самовдоволена куца посмішка Персі трохи згасла. «На що це ти намагаєшся мені натякнути?» «Натякнути? Абсолютно ні на що. Поза як я вже сказав, що хотів». «А якщо не думаєш розповісти про цю нашу з тобою дискусію комусь із своїх друзів, я стверджуватиму, що ти все вигадав». Промовляючи це, я не зводив з нього щирого погляду, немов підтверджуючи усю серйозність своїх намірів. «Крім того, Персі, я намагаюся бути твоїм другом. Недарма ж розумні люди кажуть, мудрій голові і двох слів досить». Тож добре собі поміркуй, чи вартий цей Делакруа того, аби ускочити через нього в халепу. На мою думку, ні. І на якийсь час те спрацювало. У нашому блоці запанував мир і спокій. Декілька разів я навіть наважився поставити Персі у пару до Діна чи Гаррі, коли графік підказував мені, що для Делакруа наставав час відвідувати душову у блоці Г. А вечорами ми наповну вмикали репродуктор і всі разом слухали якусь з радіовистав. Француз хоч і поволі, але звикав до особливостей режиму блоку Д, і ніщо навколо не віщувало біди. А потім, під час одного з нічних чергувань, я почув, як наш єдиний ув'язнений заливається сміхом. Незабаром до його хихотіння долучився й Гаррі Тервіліґер, який того разу мав сидіти за столом чергового. Отож я вийшов зі свого кабінету і теж підійшов до камери Делакруа, аби на власні очі побачити, що ж його настільки потішило. «Командире, дивіться!» – вигукнув француз, угледівши мене біля ґрат. «Мені вдалося приручити мишеня». То був пароплавчик Віллі, і він знаходився у камері, яку займав Делакруа. Більш того, він сидів на плечі кажуна, спокійнісінько поглядаючи на нас із Гаррі через пруття ґрат своїми манюніми оченятками-краплинками. Свій хвостик Віллі невимушено обгорнув навколо лапок і здавався цілком задоволеним життям. Що ж стосується самого Делакруа, то, друзі, ви навіть не впізнали б у ньому того чоловіка, який ще менше як тиждень тому боязко зіщулився і тремтів на узніжжі своїх нар. Натомість він виглядав точнісінько так само щасливим, як і моя доця, коли різдвяного ранку спустилася сходами до вітальні і угледіла під ялинкою купу подарунків. «А зараз пильнуйте», – урочисто попередив нас француз. Мишеня продовжувало сидіти на його правому плечі, але щойно лише Делакруа підняв свою лівицю і відвів її вбік, як пароплавчик миттю виліз на плішиву маківку його довбешки, вправно чіпляючись лапками за волосся, пасма якого принаймні на потилиці залишалися ще досить таки густими, а тоді в той самий віртуозний спосіб спустився на ліве плече. Коли при цьому мишачий хвостик пройшовся лоскотом по шкірі шиї, Делакруа задоволено загиготів. Не зупиняючись, гризун пробіг по всій руці аж до самісінького зап'ястка, потім розвернувся і подріботів у напрямку плеча, де знову вмостився, так само дбайливо згорнувши хвостика навколо задніх лапок. «Бодай мені яйця спухли, якщо я ще десь бачив подібне». Гаррі був приголомшений. «Це я видресирував його робити таку витівку», – з гордістю заявив Делакруа, а я собі подумав. Цьому мишеняті потрібно було твоє дресирування, що сраці карі очі. Проте обачно вирішив змовчати. І додав, його ім'я пан Брязкотун. «Сапай вазони, дядю», – заперечив миролюбно Гаррі. «Це пароплавчик Віллі, як ото в мультику. Таке ім'я, якщо ти не в курсі, дав йому найбрутальніший бос Гауел». «А я вам кажу, що його звати паном Брязкотуном», – правив своє Делакруа. У будь-якому іншому випадку він радо б погодився з усім, що від нього вимагалося, навіть лайно назвав би ваксою, але коли зайшлося про те, яке ж ім'я має носити гризун, він став упертим, що той віслюк. «Я знаю це, бо він прошепотів мені це на вушко. Капітане, а чи можна мені завести для нього якусь невелику коробочку? Мені ж дозволять мати у камері коробочку, в якій би цей миш спочивав побіля мене». У його голосі почали бриніти улесливі нотки, які я вже чув раніше з тисячу разів. «Я поставлю її під свої нари, тож він нікому не задаватиме навіть щонайменшого клопоту». «О, твоя англійська стає до стобіса набагато кращою, коли тобі стає щось потрібне», – зауважив я, намагаючись виграти час. «От тобі й маєш», – промимрив Гаррі, підштовхуючи мене ліктем. Ондечки вже й клопіт не забарився. Але Персі, який тоді саме йшов коридором, не здавався мені людиною, через присутність якої слід чекати неприємностей. Принаймні, не тієї ночі. Він не поправляв зачіску і не бавився своїм кийком. Ба навіть верхній гудзик його форменої сорочки був розстібнутим, а це взагалі траплялося з ним вкрай рідко. Тоді я вперше побачив Ветмора у такому поблажливому стані. Дивина та й годі, наскільки багато насправді може означати зміна таких несуттєвий на перший погляд речей. Але що мене найбільше вразило, так це вираз його обличчя. Воно було сповненим дивного спокою, який проте аж ніяк не скидався на доброзичливість чи безтурботність. Дали б я взагалі не впевнений, що такі жилки взагалі коли-небудь були притаманні вдачі Персі Ветмора. То був спокій людини, яка зробила для себе несподіване відкриття. Аби отримати бажане, варто лишень просто запастися терпінням і дочекатися слушного моменту. Він разюче відрізнявся від того розперезаного шмаркача, якому я погрожував кулацюгами Брутуса Гауела якихось декілька днів тому. Одначе для Делакруа усі ті зміни залишилися поза увагою. Тремтячи від страху, він зіскулився попід дальньою стінкою камери, притиснувши коліна до своїх курчачих грудей. Його баньки вирічилися, і здавалося, що вони займають мало не половину обличчя. Віллі Брязкотун натомість знову утнув карколомний альпіністський трюк із підкорення голови, але спускатися з іншого боку вже не став, а всівся акурат на плішині француза і завмер в очікуванні. Не впевнений, чи був він здатний пам'ятати, що теж має вагомі підстави не довіряти Персі, але принаймні з його поведінки здавалося, що так воно і є. А можливо, він просто зреагував на запах страху, що наче так і сучився з мершавого кажуна. «О, це так-так», – показово приязно проворкотів Персі. «Схоже, ти завів собі друзяку, Еді?» Делакруа спробував був зухвало відповісти щось путнє. Можливо, про те, що чекатиме на Персі, якщо той намагатиметься зробити боляче його новому приятелеві. Але зрештою не промовив і жодного слова. Його нижня губа трохи затіпалася, і то було все, на що він спромігся. На противагу кажунові, на щолобку голови якого він продовжував перебувати, пан Брязкотун не трусився від страху. Навпаки, він геть завмер, вчепившись своїми задніми ногами у потиличне волосся Делакруа, а передній розчепіривши на його голомозому черепі, і незмигно дивився на Персі, немов оцінюючи його дошкульні місця. То був погляд, яким зазвичай приглядаються до свого давнього ворога. Персі глипнув на мене. «Хіба це не те саме мишеня, за яким я ганявся? Те, що влаштувало собі кубло десь в гамівнику?» Мені спало на думку, що Ветмор не бачив новонареченого пана Брязкотуна ген з часів останньої за ним погоні, коли намагався розчавити його черевиком. Наразі ж він не подавав жодних ознак того, що збирається ті спроби повторити. І я ствердно кивнув. «Твоя правда, це він. Тільки ось Делакруа кличе його паном Брязкотуном, а не пароплавчиком Віллі. Стверджує, що той сам так відрекомендувався, прошепотівши йому на вухо». «Он як», – збайдужіло промовив Персі. «Дива таке інколи трапляються, хіба ні?» Я був майже певен, що по цих словах він витягне з чохла свого кийка і почне вистукувати ним по ґратах. Просто задля того, аби показати Делакруа, хто насправді тут велике цабе. Але він так і залишився стояти, взявшись у боки і пильно вдивляючись до камери. І раптом, з якоїсь незбагненної причини, я взяв та й ляпнув. А ще Персі він випрошує для мишеняти якусь коробку. Либоню серйоз розраховує не те, що та дрібнота в ній спатиме, ставши йому заручного улюбленця. Я щосили намагався, аби мій голос звучав скептично, і зрозумів, що досяг у тому неабиякого успіху, коли відчув на собі здивований погляд Гаррі. «А ти що на це скажеш?» «Скажу, що якоїсь ночі, коли він спатиме, воно насере йому на знак вдячності підніс, а потім втече». Незворушним, як і раніше тоном, повідомив нам свою думку Персі. «Разом з тим, як не крути, то вже непевно буде клопотом вашого французького друга, а не моїм». До речі, під час свого попереднього чергування я бачив у візку вашого свистуна досить таки лепську коробку з-під сигар, однак не впевнений, що він ще не встиг її комусь втюхати. Якщо ж вона досі в нього, будьте готові розпрощатися з Нікелем, а можливо і з Даймом. Коли я ризикнув крадькома глянути в бік Гаррі, побачив, що той аж рота роззявив від щирого подиву. І було від чого. Хоча метаморфози, які відбулися з Персі, були дещо іншого плану, порівняно зі змінами, що ото їх зазнав Ебенезер Скрудж різдвяного ранку, після своїх подорожей з духами. Але за сутністю своєю майже нічим від них не відрізнявся. Ебенезер Скрудж – персонаж повісті Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня», 1843 рік. Скнара Лихвар, у якого завдяки перевихованню трьома духами – давнього, нинішнього і майбутнього Різдва прокинулося сумління, він змінюється і вирішує роздавати свої гроші нужденним. Тим часом Ветмор нахилився поближче до Делакруа, протиснувши обличчя між пруттям ґрат. Кажун від жаху спробував забитися ще далі. Богом клянуся, він навіть крізь ту кляту стіну поза своєю спиною просочився би, якби був здатний на таке диво. «Чуєш, одороблох, ти маєш хоча б нікеля, аби розрахуватися за сигарну коробку? Чи, може, ти взагалі у нас багатій і в тебе набереться на цілий дайм?» – запитав його Персі. «У мене є гроші цілих 4 пенні», – з надією в голосі відповів Ветморові Делакруа. «Я охоче віддам їх за коробку, якщо вона, звісно, підійде. Сіабо?» «Ну, так от, що я тобі скажу», – продовжив всіх нас чудувати Персі. «Якщо з якогось переляку той беззубий старий збоченець згодиться продати тобі ту коробку з-під корон за 4 центи, я, мабуть, таки поцуплю з медпункту декілька ватно-марливих прокладок, аби зробити з них підстилку. Тож, поки чекатимемо на твою страту, ти можеш облаштувати для нього справжнісінький мишачий Хілтон». Ветмор перевів погляд на мене. «А я оце зібрався написати звіт про роботу в електрощитовій під час страти Бітербака. Поле, сподіваюся, у твоєму кабінеті можна розжитися ручкою?» «Звичайно ж», – дозволив я. «І бланками теж, вони у верхній лівій шухляді». «Це просто чудово», – неуважно мовив Персі у відповідь і бундючною ходою рушив коридором у бік кабінету. Ми з Гаррі зачудовано перезирнулися. «Як ти гадаєш, може він захворів або що?» – порушив мовчанку Тервіліґер. «Сходив, приміром, до свого лікаря, а той йому взяв та й відвів не більше 3 місяців житухи?» Я відповів, що не маю щодо цього навіть щонайменшого уявлення. То не було брехнею. Ані тоді, ані протягом декількох наступних років справжня причина такої разючої зміни у поведінці Персі Ветмора так і лишалася для мене загадкою. Лише потім, після вельми пізнавальної бесіди, що супроводжувала нашу з Гелом Мурсом вечерю, полуду наївності було таки скинуто з моїх очей. На той час ми вже цілком могли розмовляти без остраху за свої посади у Холодній Горі, позаяк мій колишній начальник встиг вийти на пенсію, а я перевівся до виправної колонії для підлітків. У підсумку та вечеря звелася до того роду посиденьок, коли людина старанно налягає на випивачку, натомість майже не торкаючись поданих до столу харчів, і позбавлена через те бар'єрів обачності відпускає свого язика помолоти трохи зайвого. Тож Гел і розповів мені, як колись до нього ввалився Ветмор і почав скаржитися на порядки, що панували на Зеленій Милі, але здебільшого на мене. Звісна річ, це сталося одразу після того, як до блоку перевели Делакруа, а ми з брутальником завадили Персі забити його до півсмерті. Найбільше ж того скурвого сина обурило те, що я наказав йому забратися геть з-перед моїх очей. Персі ж бо щиро вважав, що він, як близький родич губернатора, аж ніяк не повинен миритися з нахабством на зразок такого. Зі слів Мурса, він як міг силувався залагодити ту справу і заспокоїти Персі, але кінець кінцем здався, коли зрозумів, що той все одно намагатиметься посмикати за якісь із своїх мотузок, аби на Пола Еджкома наклали дисциплінарне стягнення і перевели до іншого блоку в'язниці. І це у кращому для мене випадку. Тоді Гел не видумав нічого ліпшого, як викликати Персі до себе в кабінет і урочисто запевнити його, що якщо той припинить розгойдувати човен, то зі свого боку він, як начальник в'язниці, особисто гарантуватиме участь Персі Ветмора в якості одного з головних виконавців під час страти Едуара Делакруа. Іншими словами, замість того, аби спостерігати за дійством через віконце щитової, він стоятиме у безпосередній близькості до електричного стільця. І хоча відповідальним за належне дотримання усіх процедур залишався б, як і зазвичай, я, проте свідки екзекуції не звернуть на це увагу. Для них все виглядатиме так, начебто диригентом тієї свистопляски є ніхто інший, як вельми шановний пан Персі Ветмор. Гелмурс не пообіцяв нічого більшого за те, що ми вже встигли з ним обговорити, і на що я дав свою згоду. Але Персі про це, звісно ж, не мав ані найменшого поняття. Тут можна помітити певну часову колізію, оскільки згідно шостої частини розділу першого, домовленість Пола Еджкума з Гелом Мурсом щодо рівня участі Персі Ветмора у страті Делакруа мала місце вже після прибуття у блок Джона Кофі. Але судячи з поточного тексту, зміна у ставленні Ветмора до Делакруа, підкріплена його обізнаністю щодо своєї ролі у страті француза, відбулася до появи Кофі. Він погодився припинити будь-які свої погрози стосовно мого переведення, і атмосфера у блоці де одразу стала менш напруженою. До того ж, Персі змирився із тим, що Делакруа приручив його найзапеклішого ворога. Просто неймовірно, як деякі люди можуть змінитися, коли мають до цього належний стимул. У випадку Персі Ветмора усього тільки й треба було, аби начальник в'язниці Мурс надав йому можливість забрати життя у полисілого і непоказного француза.